Post li tella fuq Facebook l-ex ministru laborista Evarist Bartolo ġabet reazzjonijiet, kummenti u kritika dwar kif umiexi il-gvern laborista palissa. Għalkemm qatt ma jirreferi għal xi smijiet rigward il-kritika li qed jiffaċċja palissa l-Prim Ministru Roberta Bela. Bartoli stqar b'mod metaforiku li palissa qisu għandna vapur li jinsab immexxi b'nofs qalb u jkompli jgħid li n-nies qed jitilfu l-fiduċja. Bartolo jgħid li hemm vapur f'nofs ta' baħar bil-kaptan imexxi b'nofs qalb. Iżjed mill-ekwipaġġ qed jitilfu l-fiduċja fih. U jgħid li ma jinħass xi entużjażmu biex xi ħadd joħodlu postu. Bartolo jkompli jgħid illi l-passiġġieri jistgħu jażlu kaptan ġdid u ekwipaġġ ġdid. Imma skont Bartolo m'għandhomx fiduċja f'dawk li jsostnu li lesti jidħlu huma biex jieħdu ħsieb il-vapur. Jgħid se jiġri issa li l-vapur spiċċa waħdu bla direzzjoni fejn jieħduh il-kurrenti, il-mewġ u r-riħ. Intant f'artiklu li kiteb fil-ġurnal tal-Ħadd it-Torċa, l-ex deputat mexxej laburista Joe Brincat sejjaħ lil Prim Ministru Roberta Bela biex ipoġġi ruħu għal vot ta' fiduċja fost it-tesserat u membri tal-Partit Laburista. Jikteb ukoll li ma jkunx għaqli li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla jinbidlu fuq referendum fuq Bela. Brincat sostna li s-sejħa tiegħu għal vot ta' fiduċja huwa biex ineħħi kull għajdutu gideb li qed jingħad fuq il-Prim Ministru Bela. Sostna li l-vot jagħti lill-Prim Ministru l-opportunità biex jikkampanja u jispjega lilu nnifsu lill-membri tal-Partit Laburista. L-Avukat Brincat kien qed jikteb artiklu intitolat Aqtawlhom l-aġġ bil-perżud fil-ħarġa tal-ġurnal tan-nhar ta' Ħadd tat-Torċa tal-ħadd li għadda. Waqt intervista fuq One TV, il-Prim Ministru Roberta Bela wissa lill-industrija tal-kostruzzjoni biex taħdem b'rispett għax inkella r-rispett jiġi imponut fuqha mill-Istat. Din l-industrija trid issarraf mill-kliem dwar titjib fl-istandards għall-azzjoni. Roberta Bela qal jista' jkollna l-aħjar li ġiet unfurzar b'saħħtu. Iżda jekk in-nies ma jifmux ir-responsabilitajiet tagħhom, ma nistawx nilħu il-direzzjoni li nixtiequ nilħu. Għal dawk fiħdan di l-industrija li jonqos li jaġixxu b'rispett ikollhom jiffaċċjaw il-konsegwenzi. L-istess wissija tal-Prim Ministru saret lejn is-sewwieqa u għal dawk li sejjaħ bullies fuq it-toroq li m'għandhom ebda rispett lejn ir-regoli. Il-Prim Ministru qal li dawn il-bullies mhux se jiġu aċċettati fis-soċjetà tagħna. Se jkompli sejjer minn Transport Malta l-infurzar qawwi. Qal dawk li josservaw il-liġijiet m'għandhom qatt iħossuhom li huma fi żvantaġġ. Fid-diskors il-Prim Ministru laqa id-deċiżjoni tal-qorti li ma taċċettax applikazzjoni biex jinbena port, lukanda, jott marina u villaġġ turistiku fil-bajja tal-ħondo il-qala Għawdex. Qabela semma l-eruq ta' din l-applikazzjoni lejn is-sena 2006 taħt il-Partit Nazzjonalista bid-deċiżjoni li jerġgħu jitfasslu l-erjas ta' żvilupp u sejjaħ bħala deċiżjoni miġnuna tal-Partit Nazzjonalista li tippermetti żvilupp fuq sit daqstant ekoloġikament sensittiv. Ta' xifhem dwar pjanijiet li l-ħondo jingħala minn iktar żvilupp u li jkun żgurat soluzzjoni fit-tul u s-serħan il-moħ min iktar applikazzjonijiet. Qabela qal li konxju ta' l-inċentivi relevanti biex tkun stimulata issu tal-proprjetà f'Għawdex li jistgħu jkunu f'konflitt ma' miżuri ġodda biex ikun imħares il-qalba urbana. Huwa naturali għal Prim Ministru li l-prioritajiet ma' żmien jixxiftjaw. Il-Prim Ministru qal ukoll li flaqa ma' seba NGOs ewlenin f'Għawdex imsejjaħ għal Għawdex, dan qed jitlob li l-gvern jipromuovi l-iżvilupp sostenibbli u prosperità f'Għawdex. Flaqa miegħu jeda li kien hemm konverġenza bejn il-gvern u l-NGOs fuq diversi temi. Dwar l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean-Paul Sophia, il-Prim Ministru qal li t-termini ta' referenza pubblikati se jiżguraw li tkun magħrufa il-verità sħiħa dwar it-tiġrif ta' dan il-bini. għalli seta kien iktar sensittiv biex jispiega l-importanza tal-eluq tal-inkjesta maġisterjali biex tkun żgurata l-ġustizzja. Il-konklużjoni tal-inkjesta rat nies jiġu mixlija fil-qorti biex jiffaċċjaw il-ġustizzja. Il-gvern huwa ffukat għall-Prim Ministru fuq it-tisħiħ tal-regolamenti tal-bini fejn taħt dawn ir-regoli il-kuntratturi kollha jridu jkunu licenzjati sa Jannar 2025. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Prim Ministru qatt qalbu li jiggverna u m'għandux soluzzjonijiet biex jindirizza d-dwejja ta' dak li qed jesprimu n-nies. F'intervista l-ħadd fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, Grech qal li l-Partit Laburista qed jotor taħt it-toqol ta' politika tas-ser li ħaddan e kif il-poplu qed jesprimi l-adab tiegħu fuq kwistjonijiet bħal tuħ ta' dawl u dak li sejjaħ gideb tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana dwar is-salarju tal-kap eżekuttiv tal-Linja Nazzjonali Air Malta. Qal il-Prim Ministru huwa nnifsu wkoll gideb meta qal li l-mistoqsijiet kollha dwar il-mewta traġika ta' Jean-Paul Sofia se jkunu imwieġ baq f'inkjesta maġisterjali. Jidher ċar li l-Prim Ministru m'għandux is-soluzzjonijiet u qata qalbu li jgverna. Għalli Roberta Bela jibza li ħares fajnej dak li kun, għalli xuwa dajjef u imħawwat, et jiffaċċja problemi kbar internament u rnexxielu li jaljena lil-kulħadd. Ma jiżistux infurzar pjanar jew investiment fl-infrastruttura, hemm nuqqas ta' trasparenza u kontabilità ta' governanza. Negozji li jimxu sew u jsegu ir-regolamenti u li m'għandhomx bżonn jiddependu fuq il-gvern jinvestu, jikkompetu u jikbru bil-ħila tagħhom. Iżda mbagħad il-gvern ta' Roberta Bela jaħdem biex nies ta' ġewwa jsiru sinjuri u mhux il-pubbliku in ġenerali. Il-pajjiż ma jistax iktar joqgħod fuq il-modell ekonomiku li jeħtieġ it-tkabbir tal-popolazzjoni biex isostni lilu nnifsu. Grech qal m'għandu xejn kontra l-baranin. It-tnejn huma meħtieġa, iżda meħtieġ ippjanar biex iż-żgħażagħ ikunu xprunati lejn ċerti professjonijiet u jistinkaw għal ħiliet f'ċerti qosma tax-xogħol. Partit Nazzjonalista għandu r-rwol x'jaqdi fil-ħolqien ta' opportunitajiet għall-familji Maltin li ma jkunux għal skapitu biex ikollhom ħajja ta' kwalità aħjar.